de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pensa a última vez que desfrutaches de un bo xantar. É toda una experiencia. Máis da comida, dos ingredientes, da preparación e presentación, da compañía, dos sabores, do ambiente. A máis de todo isto, está a historia en cada prato, toda a experiencia. En Galicia, aparte de bo produto, temos boa man. Cociñeiros con estrela. Na nosa comunidade hai tres chefs que hoxe espertan con dúas estrelas Michelin. O Retiro da Costiña en Santa Comba, con Manuel García a cabeza, conseguía onte a noite nunha gala celebrada en Murcia a segunda distinción. Xa tiña unha, agora suma outra. Costiña, únese a Javi Olleros e Pepe Vieira nese distinguido grupo de chefs galegos con dúas estrelas.
Una gran experiencia gastrosensorial. Un aplauso para Manuel García. Felicidades, Manuel.
E un novo restaurante ascende a ese CEO dos cociñeiros, ese clube dos mellores. E o Simpar de Santiago, que logra a súa primeira estrela. Recentemente acadou o galardón do mellor prato de callos de España. E un bo cociñeiro sabe apreciar unha boa peza de carne ben tratada. Fíxate, 9 profesionais de todo o país foron escollidos para formar parte da selección española que o vindeiro mes de marzo vai viaxar a París para defender a España no campeonato do mundo de carniceiros. Un deles é un vigués de 41 anos chamado Javier Vaqueiro.
Básicamente somos una selección de jugadores, entre comillas, carniceros en este caso, y vamos a jugar el Mundial, o sea, como suena. Somos 19 selecciones y vamos a ir a intentar dejar el pabellón alto.
Cada una de las selecciones conta con 9 carniceiros, 6 titulares y 3 suplentes.
No debe tener ni un solo rasguño, tiene que salir perfectamente entera, sin cortes, sin pinchazos. El hueso tiene que salir totalmente blanco, no puede quedar una brizna de carne en el hueso. Todas esas cosas puntúan: la pulcritud en el trabajo, el acabar las 3 horas y media de competición con el delantal perfectamente pulcro. Etcétera, etcétera, se valoran muchísimas cosas.
Vaqueiro, fillo de carniceiros, comezou a cortar carne aos 16 anos cos seus pais a cambio de que lle deixasen mercar unha moto. Hoxe a carnicería é o seu hobby e unha profesión que exerce con tal pasión que lle serve para defender a España en todo un mundial. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como esperta o día hoxe? De seguido pronóstico.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud, dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio unas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos ceo con nubes altas, estando máis despexado a tarde, temperaturas mínimas en cambios, as máximas subirán un chisco. Arestora temos 6 graus en Lugo e Ourense, entre 12 e 14 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 18, Lugo e Santiago non van pasar dos 15 graus. Norseco ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Cope Galicia.
Estar informado. José Ramón Guerreiro, condenado a 23 anos de cárcere por asasinar a súa parella no barrio coruñés do Birloque. Ademais da pena de prisión, impúxoselle a prohibición de aproximarse e de comunicarse por calquera medio cos fillos e co pai da vítima durante 30 anos. O magistrado emitiu a sentenza de acordo co veredicto do xurado popular. Entende probado que o home asasinou a muller logo dunha discusión motivada pola decisión da muller de poñer fin á relación sentimental pedíndolle que marchase da casa. Tal como recolle a sentenza, na tarde do día 15 de setembro de 2021, o condenado accedeu á vivenda onde se atopaba ela e co propósito de acabar coa súa vida, utilizando un coitelo, asestoulle varias puñaladas sen que a vítima tivese posibilidad alguna de reaccionar nin de defenderse. Cristina veuse de Ucraína a Galicia fuxindo da guerra. Ela coñecía a cidade da Coruña porque estivo traballando como au pair nunha familia, como niñeira. Cando Rusia invadiu o seu país, recibiu a axuda desta familia e tamén puido continuar cos seus estudos grazas a unha bolsa da Universidade de Santiago, dos Fondos de Cooperación Internacional. Cristina está estudando medicina, está en sexto curso. Aínda non ten clara especialidade, pero cardioloxía está entre as favoritas.
Podré cumplir mi sueño de ejercer como doctora aquí en Galicia. Por todo ello, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que nosotros, beneficiarios de esta ayuda, encontrándonos en una situación tan difícil, tengamos la oportunidad de continuar persiguiendo nuestros sueños.
Ela, Cristina, bota de menos o seu país, pero non está nos seus plans volver, a lo menos, mentre a situación continúe sendo tan complicada. E aquí, na Universidade de Compostela, coincide cun ruso, Román, que tamén marchou do seu país, pero neste caso pola falta de liberdades. A súa parella é outro home. Román é abogado, está facendo na USC un máster en marketing.
Tuvimos la amenaza directa hacia nosotros y entonces al principio no supimos a dónde ir y salimos del país y viajamos un poco por Europa, hablamos con nuestro amigo que vive en Barcelona.
Eles atoparon en Galicia unha oportunidade para facer as súas vidas lonxe da dor e da persecución. Son dúas historias de dúas persoas que queren estudar e vivir a súa vida en paz. A Universidade de Compostela e Galicia abriulles a porta. Se queres coñecelos máis, contámosche máis detalles na nosa web. Nova que así na nosa compañeira Patricia Iglesias. E arrancou o xuízo a unha muller de Paderne na Coruña acusado do asasinato do seu home en xaneiro do ano pasado. Na súa declaración diante do xurado, a procesada admitiu os feitos que explicou, segundo as súas palabras, porque estaba cansa del. Engadiu que o home amolaba moito. O seu letrado apuntou que os informes médicos ratifican que a súa clienta padece bipolaridade e psicopatía e que tamén hai constancia de consumo de alcohol. Isto provocalle desapego da realidade, segundo o abogado, e falle ver alucinacións. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.